dopoledne v tandemu na vlnách Českého rozhlasu Region. Dnes se po nějakém čase ponoříme do historie našich rodů, protože mým hostem je genealožka Blanka Lednická. Blanko, dobrý den.
Dobrý den.
Začali jsme minule takovéto obecné povídání o tom, co to vlastně genealogie je, jakým způsobem se můžeme dopátrat nějakých informací po našich předcích. A dneska bych teda zavedla ráda do archivu a taky na matriku, aby jste nám řekla, jak to tam...
Na matriku, jak to tam funguje, co tam můžeme najít, jakým způsobem a tak.
Jak to potom zpracovat. Tak. To je naše dnešní hlavní téma. Pokud máte zájem, tak se zeptejte samozřejmě Blanky osobně. Tady přes telefon 567-331-000 nebo po SMS-kách 603-879 a 3-1 na konci. Tereza Stíblová přeje dobrý poslech a na úvod posílám písničku od skupiny Kex, to se mi líbí. Skupina Kex, to se mi líbí. Na Regionu hrajeme nejvíc českých písniček a brzy tedy Dalibor Janda a taky Naďa Urbánková. A teď povídání taky hezky česky s Blankou Lednickou, genealožkou o rodech. O tom, jak se dopátrat třeba nějakých informací z našeho rodu, pokud bychom chtěli. Jak začít, Blanko, pokud opravdu chci se zajímat o svůj rod a nevím o něm vůbec nic, jenom jak se jmenuje můj manžel, jaké máme příjmení, znám své rodiče.
Prarodiče.
To ještě znám taky.
Tak jak už jsme zmiňovali minule, tak základ je začít ve vlastní rodině. Pozbírat ty informace od příbuzných, od tetiček, strýčků, babiček, dědečků. Někteří mají štěstí i na prababičky a pradědečky, když to je poměrně malé množství lidí. Tak od těchto lidí pozbírat všechny informace, jejich vzpomínky, informace nejenom o tom, odkud pocházeli předci, kdy se narodili, ale taky co dělali, jakým způsobem se živili, co je bavilo třeba. Potom pozbírat informace o tom, kde jsou třeba pohřbení jednotliví členové rodiny, protože pak můžete jít na ty hřbitovy, najít tam další informace, data úmrtí, někdy data narození. Záleží na tom, jakým způsobem je ten hrob označený, vedený. A když máme tohle všechno, tak od toho se odrazíme, nakreslíme si takový ten jednoduchý strom a začneme zjišťovat, co dál.
V tom stromu je kdo na prvním místě? Jak by to mělo zhruba vypadat? Kreslí to od sebe, anebo od toho, koho známe nejstaršího?
Tak rodokmen je, já vždycky říkám, takový mírně sobecký koníček, protože ho děláme především kvůli sobě. Takže určitě začít buď od sebe nebo od svých dětí a potom pokračovat zpátky do minulosti. To znamená nejdřív já, pak moji rodiče, prarodiče a pak to záleží na tom, jaké další informace máme.
Tento pavouk, řekněme, já se vždycky představím pavouk, rozpis tenisových zápasů, tak se to k tomu vždycky předovnávám, mám to takhle v hlavě, tak ten slouží jako jediný, nebo si píš si ty informace máme zapsat třeba i rukou na počítači, nebo nahrát si na diktafon, když jdeme za prababičkou a sděluje nám ty informace.
Tak určitě diktafon, počítač, všechny tyhle moderní záznamové prostředky jsou úžasná věc, protože vám pomůžou zachytit všechno vlastně. A tím pádem nehrozí to, že pak přijdete domů, chcete si zapsat to, co vám babička vyprávěla a uvědomíte si, že si půlku toho nepamatujete. Takže takže diktafon určitě, nebo počítač, na který si to člověk nahraje, dneska už to umí telefony ostatně zaznamenávat hlas. A potom papír, tuška, jasně, sepsat si do počítače i to, co člověk třeba sám ví a potom tohle to buď nechat v počítači, nebo si vytisknout a třeba s tím obrážet další příbuzné, protože ti pak můžou doplnit spoustu dalších informací.
Zvládnu to sama zjistit své informace o rodu třeba z 16. století, nebo je dobré se třeba obrátit na nějakého odborníka na vás, dejme tomu, abyste mi řekla přesně, co mám dělat, jaké informace třeba nejsou podstatné, protože si myslím, že spousta lidí chce vědět všechno, všechno se zapíše a pak se v tom úplně ztratí.
To je docela velký problém, protože to množství informací je obrovské. A já bych začala tím, že si pořídím buď nějakou literaturu, která se k tomu tématu vztahuje. Vyšla řada pěkných knížek, které se zabývají rodokmeny. A za všechny můžu jmenovat Sám proti toku času od pana Henryho Pohanky. A potom je neuvěřitelné množství informací na internetu. Webové stránky, kde najdete nejrůznější návody pro začátečníky, pomůcky pro čtení písma a další věci. Existují samozřejmě i kurzy, kde je možné se ty základy naučit, naučit se číst písmo, jak pátrat v matrikách a podobně. Pořádá je jak Moravská, tak Česká genealogická společnost.
Takže informací hodně, stačí začít pátrat.
Přesně tak.
A určitě je najdeme. Na Regionu je dnešním hostem genealožka Blanka Lednická a za chvilku se podíváme do archivu a také na matriky. A vy se můžete ptát 567 331 000, to je telefonní číslo 603 879 a 31 číslo pro SMSky a také můžete psát své dotazy na internet na stránky Facebooku. Hezké dopoledne, hezké páteční dopoledne za téma 13. května. Doufám, že pro vás není nešťastné. Pokud nejste pověrčiví, tak určitě ne. Pokud ano, tak na to radši zapomeňte, že máte dneska 13. Blanka taky mimochodem Blanka Lednická, genealožka, když jsme si domluvali termín na dnešek, tak jsme se nad tím pozastavili. Teď si to zrovna vybavuju 13. v pátek, ale dorazila jste v pořádku. Tak jsem ráda. Pojďme se podívat na archivy a na matriky, protože jste říkala, že začít máme, pokud pátráme tedy po historii svého rodu u pamětníků, u toho, co máme doma, jaké různé informace a potom tedy se vydat s těmi informacemi asi dál na úřady.
Záleží na tom, jak daleko jsme se dostali při tom pátrání mezi pamětníky. Někdy stačí tyhle informace pro to, aby se člověk mohl odrazit rovnou do archivu, někdy je potřeba navštívit matriku v místě, odkud ten daný předek pocházel, protože ne všechny matriky, které jsou starší 100 let, jsou už uložené v archivu. Mm-hmm. Takže potom nás čeká buď cesta přímo na matriku s naším rodným listem, abychom dokázali nějakou příbuznost, a nebo komunikace s matrikou online, to znamená přes e-mail nebo po telefonu. Upozorňuji na to vždycky, pokud jste v kontaktu s matrikou, nechtějte po nich rodný list toho daného předka, protože v rodném listu je dneska už minimum informací. Chtějte po nich detailní výpis, kompletní výpis z matriky. No, to znamená, že tam bude napsáno opravdu všechno, co v té matrice u toho daného člověka zaznamená.
A to je co?
To je datum narození a pokřtění, číslo domu, odkud pocházel, jeho jméno, náboženství, pohlaví a lože, manželské, nemanželské.
Co to znamená?
To znamená, že buď pocházel z manželského svazku, anebo že se jednalo o svobodnou matku. Těch případů není málo, jak by se mohlo zdát. A potom jsou tam informace o jeho rodičích a prarodičích a samozřejmě také o kmotrech.
A to už jsou informace zase další, které nás dovedou k dalším předkům,
přesně
když
tak.
Jsou tam zaznamenané.
A díky těmhle informacím se většinou stačí už odrazit do archivu a pak nás čeká ta první návštěva archivu.
Mm-hmm. Čili ano, tak to jsem si našla jsem dost informací a jdu do toho archivu. Teď, když jsem tady v Havlíčkově Brodě a zjistila jsem, že moje rodina se pořád motala tady někde na tomhle území, tak do kterého archivu třeba byste mě poslala? Nebo když najdu naopak předka, který pocházel, nevím, jeden tamhle od Prahy a druhý od Budějic, tak jak
no, Vysočina je mírně komplikovaná, protože Vysočina je rozdělena mezi tři archivy. A Pelhřimov je v Třeboňském archivu, Havlíčkův Brod je v archivu v Zámrsku ve východních Čechách a Žďársko, Třebíčsko a Jihlavsko jsou v archivu v Brně. To znamená, pokud se předci motali tady na Vysočině,
tak je do Zámrsku, je mi to jasné.
Tak budete muset docela hodně cestovat. A pokud pocházel předek od Prahy někde z bývalého středočeského kraje, toho komunistického, tak zamíříme do Prahy na archivní, kde je ostatně i archiv hlavního města Prahy, kde jsou matriky zase pro Prahu, i pro tu velkou Prahu, tak jak ji známe dneska. A pokud pocházel ze západních Čech, tak je to Plzeň, ze severních Čech Litoměřice a ze severní Moravě a ze Slezska do Opavy nebo do Olomouce.
Mm-hmm. Čili je dost míst, kam bychom se mohli vypravit. Na tu první návštěvu archivu, protože to je asi událost, bychom se měli nějak připravit. Říkala,
určitě.
Že to je důležité.
Příprava je rozhodně důležitá. Měli bychom si zjistit co nejvíc informací nejenom o tom, odkud naše předci pocházeli, o konkrétních místech, ale především o tom, kam spadalo to dané místo farností. Existují nejrůznější přehledy. Dneska už jsou k dispozici i knížky na internetu naskenované, které se týkají právě církevního rozdělení našich zemí. Takže tam to dohledatelné je. Existují i další pomůcky, případně rovnou v archivech. Mhm. Když nevíte, stačí zvednout telefon, zavolat do archivu, oni vám určitě poradí. Dál připravit se na písmo, protože písmo je věc složitá, komplikovaná a jak víme, tak i dneska každý píše úplně jinak. Po někom to přečteme bez problému, po někom s problémy, po někom vůbec, protože ten rukopis se prostě mění.
A tam to nebude na stroji asi napsané,
a tam to nebude
že?
Na stroji napsané. Tam to bude napsané pěkně rukou a někdy i v druhé polovině 19. století, kdy už se psalo jakoby dnešním písmem, tak i tehdy s tím může mít člověk problémy, protože někdy prostě farář zapisoval po oslavách těch křtin a podobně a nedařilo se mu.
Sklon písma.
Sklon písma, ano, samozřejmě. Občas se mu nějaká kudrlinka zamotala a podobně. Mm-hmm.
Takže na tohle se připravit asi se obrnit lupou, ne? Nebo co byste doporučila?
Lupu Možná bych doporučila, protože pokud máte třeba horší zrak, tak rozhodně ta lupa pomůže. Navíc občas je potřeba luštit ta písmenka docela s takovým svébytným způsobem, kdy odhadujete, co tam vlastně může být napsáno. Mm-hmm. Potom se vybavit určitě nějakým zápisníkem, do kterého si budete psát, nebo notebookem. S tím chodím dost často já. A trpělivostí, obrovskou dávkou trpělivosti.
A taky čas, na to musíme mít. Na regionu je mým dnešním hostem Blanka Lednická, genealožka, a dneska vás navigujeme, jak správným způsobem začít pátrat po historii vašeho rodu, pokud vás to tedy samozřejmě zajímá. Máte možnost se zeptat na 567-331-000 telefonem nebo SMS-kou 603-879-31 na konci. Vždycky jsem to já, Dalibor Janda, na regionu v pátečním dopoledním tandemu. Poslouchá Blanka Lednická taky muziku, když se zabývá historií různých rodů, nebo se potřebujete úplně soustředit a mít ticho?
Jak kdy, když se jedná o můj rodokmen, tak tu muziku docela často poslouchám, ale při práci potřebuju ticho.
A v archivu tam asi hudba hrát nebude?
V archivu hudba hrát určitě nebude, tam bude spíš velmi hluboké ticho, kdy lidé se soustředí na to, co tam hledají, a maximálně si třeba dva badatelé radí, když nemůžou něco přečíst.
A šeptají asi že?
Většinou ano.
Aby nerušili. Došla SMS-ka, do jak daleké historie nás vlastně archivy zavedou a jestli jsou všechny informace pravdivé, které tam jsou napsané.
Tak ta druhá část je opravdu zákeřná otázka, tak říkají. Co se týká hloubky, do které můžeme jít, tak s matrikami naprosto běžně se dostaneme na začátek 18. století, většinou se nám povede dostat i na konec 17. století. Ta hlubší minulost je někdy pokrytá pozemkovými knihami a dalšími zdroji, které je možné využít. To už by byla taková ta pokročilejší genealogie. A ne vždycky se člověk dostane takhle hluboko. Může se stát, že například vyhořela fara. Pak samozřejmě matriky byly zničeny a byly jenom částečně rekonstruovány.
V tom případě jsem bezradná a opravdu se do svého rodu už nedopátrám.
Pak je potřeba využít těch dalších zdrojů, ale ani ty nemusí vždycky úplně stoprocentně pomoct, protože například, když vyhořel klášter v Nové Říši na Jihlavsku, tak vzali za své jak matriky, tak pozemkové knihy, tak i veškerá další dokumentace, protože klášter byl jak farností, tak i panstvem.
To je škody.
Je to hodně škody, člověk se tam dál nedostane.
Na čem jinam to ještě může ztroskotat to pátrání? Nemyslím teď, kromě tedy ohně, že schořely ty dokumenty.
Například na problémech se čtením písma. Když člověk pátrá a nemůže něco přečíst, nebo to přečte špatně, tak ho to může zavést na úplně špatnou linku toho rodu. Proto je potřeba vždycky všechno ověřovat v několika zdrojích. Pokud se jedná například o narození nějakého předka, tak nejenom se spolehnout na ten záznam narození, ale i na jeho sourozence, dohledat si informace o sourozencích, zda jsou tam stejné informace, zda tam není nějaká doplňková informace o rodičích nebo o kmotrech a podobně.
To všechno v tom archivu najdete.
Tohle všechno v tom archivu najdete, tam v matrikách.
Takže tam přijdu a řeknu, potřebovala bych
matriky pro tuhle a tuhle obec nebo pro tuhle a tuhle farnost z toho a toho období. Buď si vypíšete žádanku, nebo jim to jenom takhle vysloveně řeknete. Oni si od vás tu žádanku vezmou nebo si zapíšou, co potřebujete. Přinesou vám to většinou. Ta čekací doba je od 5 do zhruba 20 minut na matriky. Někdy je to déle. Například Pražský archiv, ten vydává matriky každou zhruba hodinu, hodinu a čtvrt. Takže tam je potřeba čekat.
Potom to tedy otevřu a začnu studovat.
Začnete studovat.
Jak se v těch knihách orientuju, když potřebuji nějaký konkrétní rok? Je toho asi hodně, abych to nehledala půl dne?
Záleží na velikosti farnosti. Někdy dostanete knihu, která pokrývá například 100 let. To jsou ty menší farnosti pro menší obce. Někdy dostanete knihu, která pokrývá například jenom 2-3 roky. To je třeba pro Jihlavu nebo pro Havlíčkův Brod. Pak se orientujete podle data, pokud to datum znáte. Pokud to datum neznáte, existují někdy k matrikám takzvané indexy, kde jsou sepsáni všichni, kdo jsou v té dané matrice zapsaní. Měli by tam být sepsáni všichni, kteří jsou v té matrice sepsaní, někdy tam některý záznam chybí. Takže pokud tam najdete v indexu toho svého předka, tak je tam napsaná stránka, na které najdete ten záznam. Vy si tu stránku v matrice přímo nalistujete a pak už můžete vypisovat další informace.
Teď narazím na to písmo, které nemůžu přečíst, říkala Švabach a Kurenta a další chuťovky. Poradí mi, dejme tomu, zaměstnanci toho archivu
ne.
S tím?
Ne. Nepočítejte s tím, že vám budou zaměstnanci archivu radit. Obsluha badatelně tam není proto, aby pomáhala badatelům číst. Někdy pomáhají badatelé, kteří jsou v badatelně s vámi. samozřejmě slušně požádat a podobně.
Tam někdo stojí nějaký dozor a čeká, nebo badatel v koutku čeká, že někdo osloví, jak to funguje.
Funguje to spíš tak, že obsluha badatelně doporučí někoho, kdo by s tím mohl pomoct. Dost často to třeba v archivu v Záborsku bývám já, když tam jsem.
Například.
Takže v takovém případě můžete samozřejmě požádat o pomoc, můžete si říct, ale je lepší se spolehnout na vlastní síly, protože nikdy si nemůžete být 100% jistá, že tam bude někdo, kdo vám poradí.
Mm-hmm. Můžeme se to ofotit třeba ty stránky v archivu?
Ano.
A donést to právě nějakého
dneska už
bankovi?
Ano, ale buď si to necháte ofotit od obsluhy, někdy to poskytují tuhle službu, někdy ne. To samozřejmě stojí nějakou tu korunu. Ale pokud máte digitální fotoaparát, tak vzít si sebou ten a fotit si ty záznamy. To je povolené, pouze vypisujete žádanku o focení. Víc.
Mým dnešním hostem na regionu Blanka Lednická, genealožka. Za chvilkou se k našemu povídání znovu vrátíme. Maďa Urbánková na regionu má za sebou včerejší koncert v Hibernii, kde byl i Jarda Hypochondr, a ten tady bude za chvilku samozřejmě v písničkách pro Vysočinu krátce po 12. Teď ale zpátky k Blance Lednické, k genealožce. Pátráme po historii našeho rodu, snažíme se vás navést, jak si udělat rodokmen. Jsme v archivu a teď pátráme po informacích. A otázka ještě z minula, jestli jsou ty informace všechny pravdivé? Na to nesmíme zapomenout.
Nám nezbývá než spoléhat na to, že informace pravdivé jsou. Protože pak bychom, jak jste říkala, mohli pochybovat úplně o všem. A pokud je tedy někdo zapsaný jako otec, řekněme, že matka je vždycky jistá, pokud je někdo zapsaný jako otec, tak nám nezbývá než doufat, že to tak skutečně bylo.
No vy máte jeden takový příklad, kdy to tak určitě nebylo.
Ano, ale já mám krásný případ, kdy je možné říct, že to tak stoprocentně nebylo, protože se narodil syn rodičům 2 měsíce po svatbě, kdy jeho otci bylo 76 let. A já si dovolím pochybovat, že v té době byl ještě schopen plodit děti.
A i kdyby byl, tak by musela být už 7 měsíce těhotenství, no zkrátka.
To je poměrně obvyklá záležitost. To není zas tak neobvyklé, že nevěsta byla těhotná v době sňatku.
No, ona jsou možná nějaká očekávání dneska od našich předků, jak všichni žili s pořádaným životem. Teď jste řekla, že třeba se, my si myslíme, že se brali předtím, než začali plodit děti, ale tak v archivech asi zjistíme, že jsme všichni stejní, že?
Ano, v archivu zjistíte, že ačkoliv se vždycky o té mladé generaci říká, že je zkažená, tak to není zase tak úplně pravda, že generace rodičů, prarodičů, praprarodičů i dále do minulosti byly úplně stejné. Protože těch dětí, které jsou předčasně narozené 5-6 měsíců po svatbě a přesto přežijí i v těžkých podmínkách první poloviny 19. století, je velká spousta.
A taky jste mi říkala, že je hezký pohled nebo zajímavý na to, jak se tam střídají ty manželské a nemanželské děti.
To je hlavně ve městech, i v těch menších městech, tak tam je to naprosto pravidlem, že pokud dívka byla například ve službě, tak k tomu outěžku, k tomu nemanželskému dítěti přišlo velice snadno.
To je taky docela asi oříšek, když začnu pátrat po historii své vlastní rodiny, když se k tomuto dostanu. Nějaká rada, jak se zachovat a to asi nerozšiřovat, že? Nebo jak se s tím vypořádat?
No, pokud hodláte tyhle informace sdělit v rodině, tak je dobrý se vždycky poradit s někým blízkým v rodině, jak na to ta rodina bude reagovat. Protože někdy ty reakce jsou opravdu velmi negativní. A v takovém případě je lepší se zeptat, mám tohle říkat, mám tam tohle psát, nebo to nemám zmiňovat a mám to tam nechat tak jako mimochodem v tom stromu. Ten dotyčný člověk většinou poradí dobře, řekne co a jak, protože tu rodinu zná. Takhle je dobré ptát se rodičů nebo prarodičů. Samozřejmě dávat si pozor na to, jestli prarodiče nejsou právě ti, kterým by to mohlo vadit.
A o čem se v rodině nemluví. Takže tak, opatrně s informacemi.
Opatrně, vždycky zacházet. Opatrně.
Co všechno se do toho stromu vypisuje? Vy jste teda už řekla na začátku, co, ale teď jsme se dostali k těm manželským, nemanželským dětem. Taky jste říkala, že se tam můžeme zapisovat, co měli ti lidé rádi a neradi. To se taky dočteme v archivu.
V archivu se tohle nedočteme. Někdy se to dočteme, pokud existují v osobních pozůstalostech těch lidí. Ty nejsou moc časté, většinou to bývalo u bohatých rodin, ale například existují pozůstalostní spisy, kdy jsou závěti. A v té závěti máte třeba řečeno, že ten člověk tomu a tomu synovi chce odkázat tohle a dceři nechce odkázat nic a podobně. Takže tam nějaké ty nitky, které vám napoví, jak to v té rodině bylo, existují.
Jsou nějaká ještě další tabu, nebo řekněme mýty, které by si představujeme o tom, jak naše rody a naši prapředci žili a bylo to přeci jenom trošku jinak?
Dost častý mýtus nebo mýlka je v tom, že naši předci se ženili a vdávali mladí. Existuje tady jistý předpoklad nebo domněnka, že jim bylo 20, 22 let. Není to pravda, protože v téhle době oni byli ještě nezletilí. Oni až do 24 let byli nezletilí, tím pádem se nesměli ženit a vdávat bez svolení rodičů. A také byli nezaopatření, protože dost často k místu na gruntu nebo k polnostem a podobně přišli až později ve vyšším věku nebo až po úmrtí otce. A tím pádem oni čekali až na pozdější věk, aby se mohli oženit nebo vdát. Takže není výjimka 29-letá, 31-letá nevěsta. Samozřejmě v ten moment už nastupuje ten problém, že nebyla schopná tak dlouho plodit děti. Mm-hmm. Tím pádem byl problém pro tu rodinu, protože při vysoké dětské úmrtnosti samozřejmě existovalo riziko, že nevzejde následník hospodáře. Mm-hmm. Ale muži se naprosto běžně ženili ve 30, 33, 35 letech, protože čekali na to, až budou vlastně zaopatření a budou schopni se o tu rodinu postarat. Mm-hmm.
Majetek, peníze, jak se postarat o rodinu, jak zachovat rod, to jsou věci, které asi naši přeci řešili více než my dneska možná. Určitě. A to zachování rodu, jakou roli tam hrála láska a vybrat si partnera podle toho, kdo se mně líbí.
Tam to bylo jak kdy. Pokud máme ty sňatky, kdy nevěsta byla těhotná, tak dost často to jsou sňatky z lásky. Mm-hmm. Protože povídá se, že v takovém případě otec té nevěsty nebo té dívky vymlátil z dívky to, kdo byl otcem dítěte. Mm-hmm. A z toho pak společně s tím jeho otcem donutili, aby se oženili. Aby se oženil, aby si vzal tu dívku. Mm-hmm. V takovém případě je možné předpokládat, že tam ta láska figurovala, protože ty dívky by se nedaly jen tak někomu, když to řeknu takhle. Mm-hmm. A samozřejmě existovaly domluvené sňatky, kdy si výrazně starší muž bere výrazně mladší dívku. Těch sňatků je poměrně velké množství, ale není to zas tak, jak se říká, že prostě všechny sňatky byly domluvené, tak to není.
V tuto chvíli vám, Blanko, poděkuju. Dnešní povídání je u konce. Uteklo to zase rychle. Příště znovu genealogie a možná bychom se už mohli podívat na nějaký rod z Vysočiny tady.
Určitě. Já bych navrhovala například architekta Hauptmeistra z Budišova.
Dobře, budeme se těšit. Mějte se hezky. Příště
naslyšenou.